สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Who Moved My Cheese หนังสือแนวอุปมาสอนใจและหนังสือพัฒนาตนเองเชิงธุรกิจของ Spencer Johnson ที่อธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องเล่าง่ายง่ายในเขาวงกกตตัวละครหลักมีทั้งหนู2ตัว Sniff กับ Scurry และมนุษย์ตัวเล็ก2คนแฮมกับห่อโดยมี Cheese เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่แต่ละคนต้องการในชีวิตเช่นงานโอกาสความมั่นคงหรือความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีซับซ้อนใช้เรื่องราวสั้นกระชับและจำง่ายเพื่อชี้ให้เห็นว่าคนเรามักติดอยู่กับความคุ้นเคยกลัวการสูญเสียและมองไม่เห็นสัญญาณเล็กของการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเหมาะกับทั้งคนทำงานนักเรียนและใครก็ตามที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนในชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีสและเขาวงกตคืออุปมาแทนความต้องการและสภาพแวดล้อมของมนุษย์เป็นกลางของหนังสืออยู่ที่การใช้อุปมาอย่างเรียบง่ายแต่ครอบคลุมชีสแทนสิ่งที่คนเราอยากได้หรือยึดถือไว้ในชีวิตส่วนเขาวงกตแทนพื้นที่ที่เราต้องใช้ค้นหาและแข่งขันเพื่อสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานครอบครัวหรือสังคมโดยรวมความสำคัญของภาพเปรียบนี้คือมันทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่แนวคิดนามธรรมผู้เขียนไม่ได้พูดถึงการปรับตัวแบบทฤษฎีองค์กรโดยตรงแต่ใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าเป้าหมายของเราก็อาจเลื่อนหายหรือหมดอายุได้เสมอเมื่อชีสคือสิ่งที่เราต้องการหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้เรายึดติดไม่ใช่แค่ของที่หายไปแต่คือความหมายที่เราให้กับมันการเข้าใจอุปมานี้ทำให้ผู้อ่านตีความเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้ดีขึ้นเช่นการเปลี่ยนงานความสัมพันธ์เปลี่ยนหรือบทบาทเดิมไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปประเด็น2 Sniff และ Scurryแสดงวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและไม่ซับซ้อนหนู2ตัวเป็นตัวแทนของการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปพวกมันไม่เสียเวลาวิเคราะห์มากเกินจำเป็นไม่โกรธไม่ต่อรองและไม่ยึดกับภาพเดิมของสถานการณ์เมื่อชีสลดลงหรือหายไปพวกมันก็ออกค้นหาของใหม่ทันทีจุดนี้เป็นข้อเสนอสำคัญของหนังสือว่าการอยู่รอดในภาวะเปลี่ยนแปลงมักต้องอาศัยความเรียบง่ายความไวและการไม่ยึดติดกับคำอธิบายเดิมแม้ตัวละครจะเป็นหนูแต่หน้าที่ของมันคือสะท้อนพฤติกรรมที่มนุษย์ควรเรียนรู้นั่นคือการสังเกตสรุปผลแล้วลงมือทันทีมากกว่าหมุนอยู่กับความเสียดายในเชิงแนวคิดหนังสือกำลังบอกว่าการคิดมากเกินไปอาจทำให้เสียเวลาขณะที่การตอบสนองอย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านบทเรียนนี้มีพลังเพราะไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าความเรียบง่ายคือทักษะเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนประเด็น3แฮมและห่อสะท้อน2แบบของจิตใจมนุษย์ที่รับมือการสูญเสียต่างกันตัวละครแฮมและห่อทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิทยาชัดเจนขึ้นเพราะทั้งคู่ไม่ได้แค่หาชีสแต่กำลังเผชิญการแตกสลายของความคาดหวังแฮมเป็นภาพของการปฏิเสธความจริงโทษคนอื่นและหวังว่าสิ่งเดิมจะกลับมาขณะที่ห่อค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมเดินออกจากความกลัวความต่างนี้สำคัญมากเพราะหนังสือไม่ได้บอกว่าคนทุกคนจะปรับตัวได้ทันทีแต่ยอมรับว่าความยึดติดความกลัวและความไม่แน่ใจเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์จุดแข็งของการเล่าแบบนี้คือผู้อ่านสามารถเห็นการถกเถียงภายในใจตัวเองในตัวละครทั้งสองได้อย่างชัดเจนหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ชวนให้สังเกตว่าความกลัวกำลังทำให้เราติดอยู่ตรงไหนการที่ห่อค่อยๆเปลี่ยนท่าทีทำให้เห็นว่าการปรับตัวไม่ใช่การหักดิบๆแต่เป็นกระบวนการยอมรับความจริงแล้วค่อยๆขยับไปข้างหน้าประเด็น4การเฝ้าดูสัญญาณเล็กๆและยอมปล่อยของเก่าคือหัวใจของการปรับตัว1ในสารสำคัญที่สุดของหนังสือคืออย่ารอให้สถานการณ์ท่าพังหมดก่อนจึงค่อยขยับตัวละครที่สังเกตว่าชีสเริ่มลดลงก่อนย่อมมีเวลาตั้งหลักมากกว่าคนที่มารู้ตอนทุกอย่างหายไปแล้วหนังสือจึงสอนให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมสม่ำเสมอและยอมรับว่าสิ่งที่เคยใช้ได้ดีอาจหมดประสิทธิภาพในวันหนึ่งแนวคิดนี้นำไปใช้ได้ทั้งกับงานทักษะและเป้าหมายชีวิตเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่แทบไม่เกิดขึ้นแบบฉับพลันเสมอไปมักมีสัญญาณย่อยให้เห็นก่อนเสมออีกด้านหนึ่งหนังสือย้ำว่าการปล่อยของเก่าไม่ใช่การแพ้แต่เป็นเงื่อนไขของการเจอของใหม่หากยังยึดกับชีสเดิมก็จะไม่ออกค้นหาชีสก้อนใหม่บทเรียนนี้มีความจริงในเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยลดการติดกับดักของความคุ้นเคยและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสูญเสียบางครั้งเป็นสัญญาณให้เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เหตุผลให้หยุดนิ่งประเด็นสุดท้ายข้อความสั้นจำง่ายทำให้หนังสือเป็นคู่มือทบทวนทัศนคติเรื่องการเปลี่ยนแปลงแม้เนื้อหาจะเรียบง่าย แต่หนังสือเล่มนี้มีพลังจากวิธีนำเสนอที่กระชับและจำได้เร็วมันไม่พยายามสร้างระบบซับซ้อนหรือกรอบวิเคราะห์หนาแน่นเหมือนหนังสือบริหารจัดการหลายเล่มใช้เรื่องเล่ากับประโยคหลักที่สรุปพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมผลคือผู้อ่านสามารถกลับมาเปิดอ่านซ้ำเมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ได้ทันทีหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องเตือนใจมากกว่าตำราวิชาการจุดเด่นนี้ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองที่มักเน้นแรงบันดาลใจเชิงกว้างเพราะ Who Moved My Cheese เจาะเฉพาะประเด็นเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการไม่ยึดติดกับความกลัวความเรียบง่ายของภาษาอาจทำให้บางคนรู้สึกว่ามันไม่ลึกพอแต่ในทางกลับกันนั่นคือเหตุผลที่ข้อความของมันอยู่ได้นานหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านครั้งแรกและการกลับมาอ่านซ้ำเพื่อทบทวนท่าทีของตัวเองเมื่อชีวิตเริ่มเปลี่ยนทิศโดยสรุป Who Moved My Cheese เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนงานความไม่แน่นอนในอาชีพความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปหรือช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจุดคุ้มค่าของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การให้เทคนิคเชิงระบบที่ซับซ้อนแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงด้วยสายตาที่เบาขึ้นชัดขึ้นและพร้อมขยับตัวมากขึ้นหนังสือช่วยให้เห็นว่าความกลัวมักทำให้คนติดอยู่กับอดีตขณะที่การสังเกตสัญญาณเล็กๆและยอมปล่อยสิ่งเก่าเร็วขึ้นจะเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ได้ในบรรดาหนังสือพัฒนาตนเองเรื่องการปรับตัวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้เรื่องเล่าสั้นมากแต่สื่อสารประเด็นได้แม่นและจำง่ายจึงเหมาะกับการอ่านซ้ำในช่วงที่ต้องการเตือนตัวเองเรื่องความยืดหยุ่นทางความคิดผู้อ่านต้องการหนังสือที่อ่านจบเร็วแต่ยังทิ้งคำถามสำคัญไว้เกี่ยวกับท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงเล่มนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์และใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนสเปนเซอร์จอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่